direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda Fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo khamiis ah bisha Janaayo waa 30 sanadka 2020 waxaana naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban ee bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idin la socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Sharwac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur
qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah kamaradaha jidka Makal Mukarrama ee magaalada Muqdisho oo qarax lala beegsaday.
Waddada ma ka imaada Makal Mukarrama xageed ma ka imaada dabka oo wareeg oo baad qalfreeyaan geeskeed hal baal ahaa markii laga baxo shalam Soomaali agteeda baalo kale ahaa asagan xaafadda dhan waa isku dhaxyaa cishaba la raasida shabshab.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan Soomaaliland oo qaaday tallaabooyin ay kaga hortagayso coronavirus.
dadka imanayana inaynu screening iyo aynu dadkii baadhno oo baaritaan macquul oo basic aynu sameyno si dee ilaahay ma keena haddii ay dhacdo aynu uga feejignaano intaasaanu sameynay shalo u dambaysay shir ilaa 3 saacadood aanu galnay oo dhammaan khubaradii wasaaradda caafimaadka talooyinkii laisla qaatay waxaa ka mid ahaa in goobaha waddanka laga soo galo aanu laba qaybood u qaybino madaarka Hargeysa dekedda Barbara iyo wajahaalay noqdaan 3 meelood oo xoog aynu saareyno
qodobadaasi waliba warar kale ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada warkii dunida
hoggaamiyaasha Afrika ayaa Khamiista maanta ka bilaabay isku day diblomaasiyadeed oo ay ka wadaan xarunta Congo ee Brazzaville si xal loogu helo dhibaatada ka aloosan dalka Libya. Wadahadallada ayaa qayb ka ah guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed iyo Qasaan Saalim oo ah wakiilka gaarka ah ee xukayaha guud ee qaramada midoobe iyo madaxweynayaal kale oo Afrikaan ah sida uu ku waramay wariye ka tirsan AFP. Hoggaamiyaashan ayaa qorshuhu uu ahaa in kulan albaabada u xiran ay si kala gooni gooni ah ula yeeshaan madaxa dowladda ee qaramada midoobe aqoonsan tahay Fayaas Al-Sarraaj iyo hoggaamiyaha doonaya in uu afgembiyo dowladdaasi Khaliifa Xaftar kaasoo ciidamadiisa ay xukumaan bariga Liibiya sida uu sheegay diblomaasi u dhashay dalka Congo oo la hadlay AFP.
Aqalka sanadka ee waddanka Mareykanka ayaa Khamiista maanta sameynaya maalintii u dambeysay ay su'aalo ku weydiinayaan kooxda difaacaysa madaxweyne Donald Trump iyo weliba xubnaha sharci dejinta ee dacwadda ku soo ogay. waxaana sida uu hanaankani uu ku soo dhammaadaa ay daaha ka faydi doontaa in xubnaha xisbiga jamhuuriga ee aqlabiyadda aqalkan sare haysta ay ogolaanayaan codsiga xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee ah in golaha la horkeeno xubno xukuumadda ka mid a iyadoo mowduucanina u ahaa mid fadhigii 4-dii shalay tola hareeyey markii lagu guda jiray kulan ay senataradu su'aalo qoraala ay ku weydiinayaan labada dhinac iyadoo diiradda lagu hayay John Bolton oo hore u ahaa la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Donald Trump kaasi uu buug aan weli soo bixin oo qoray ku tilmaamay amaba ku qoray in madaxweyne Trump uu sheegay in uu hakin doono lacag $312 million taasoo ah kaalmo militari oo Ukraine loo waday ilaa madaxweynaha waddankaasi Ukraine Volodymyr Zelensky uu daaha furo islamarkaana uu shaaciyo in uu baaritaan ku bilaabayo Joe Biden oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga islamarkaana u tartamaya jagada madaxweynaha waddanka Mareykanka.
wasiirka difaaca Israa'iil ayaa ku baaqay in Israa'iil ay si rasmi ah qayb ka mid ah dalkeeda ay u aqoonsan doonto 3 meelood meel ka mid ah dhulka la haysto ee daanta galbeed iyadoo la waafajinayo qorshaha madaxweynaha Mareykanka uu ku dhawaaqay ee Bariga Dhexe. qorshaha taram ee nabadeynta Israa'iil iyo Falastiin oo loogu magacdaray heshiiska qarniga ayaa dhigaya in dhammaan deegaanada Yuhuuda ee daanta galbeed ay ku sii jiraan gacanta Israa'iil. wasiir Naftali Bennett oo ka mid ah dowladda Isbaysiga ee Netanyahu balse ka tirsan xisbiga midigta fog ayaa amray in la sameeyo koox sharci yaqaana ah oo sidoo kale qayb ka yihiin oo ka shaqeeya madax banaanida Israa'iil islamarkaana ku dabaqa dhammaan deegaanada Yuhuuda ee daanta galbeed.
midowga yurub ayaa waddanka Britain siiyey ogolaanshihii u dambeeyey ee ay kaga baxayaan midowgaasi. Waa ay xubin ka soo ahaayeen ku dhowaad nus qarni ama qarni barkii. Baarlamaanka midowga yurub ayaa ay u codeeyeen heshiiskan 612 kaasoo xubinnimada wadaxaajoodka labada dhinac ay isla gaadheen sannadkii hore, isla markaana baarlamaanka Britain uu meelmariyey toddobaadkii hore. Dalka Britain ayaa joojin doona xubinnimadiisa midowga yurub waqti dambe Jimca, waxaana waqtiga kala guurku uu socon doonaa ilaa iyo inta ka hadhay sannadkan, iyadoo sidoo kalena la samayn doono wadaxaajooda labada dhinaca oo ay kaga wada hadli doonaan sida uu noqon doono xiriirka labada geesood.
caalamka ayaa intaasi inagaga dhan waxaadna kala socoteen v o a washington habeen wanaagsan. Taliyaha ciidamada Africom General Stephen Townsend ayaa qirtay in ciidankoodu aysan sidii la rabay diyaar ugu ahayn weerarkii bishan 5-teedii ay al-shabaab ku qaaday saldhigga ku yaala gobolka Lamu ee dalka Kenya oo ay ku dileen 3 qof oo u dhashay Mareykanka. Generaalka ayaa hor yimid aqalka senadka si uu caddeyn uu uga bixiyo howlaha Africom. Axmed Cali Sheekh ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
Taliyaha taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee Africom oo guddi hoosaad ka tirsan aqalka senadka Mareykanka ayaa maanta su'aalo ka weydiiyeen weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga Manda Bay ee dalka Kenya, ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka aysan weerarkaasi ugu diyaar garoobin sidii loo baahnaa. General Stephen Townsend ayaa sheegay in Al-Shabaab ay awood u yeesheen inay soo jibiyaan xeendaabka saldhigga Manda Bay isla markaana ay gudaha u soo galaan.
A lot of people don't know, but the base where our troops live is not where the airfield is.
Dad badan ma oga, balse saldhigga ay ciidamadeenu ku nool yihiin ma ahan saldhigga la weeraray. Hase yeeshee, waxay awood u yeesheen inay soo galaan saldhigga oo ay dilaan 3 qof oo Mareykan ah, isla markaana ay burburiyaan 6 dayuuradood. Siyaasad daraaddeed uma aan diyaarsanayn sidii loo baahnaa.
General Townsend ayaa sheegay in weli ay baarayaan sababta ay ku dhacday in ciidamada Mareykanka aysan sameyn diyaargaroogii iyo feejignaantii looga baahnaa. Waxa uu intaas ku daray in kadib weerarka ay halkaasi geeyeen 120 askari oo hadda xaqiijinaya amniga, isla markaana saldhigga u yeelaya difaaca ku habboon. General Townsend ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in weerarkaasi uu Africom ku qasbay in ay dib u eegaan guud ahaan saldhigyadooda qaaradda Afrika, sababtoo ah buu yiri waxay rumaysnaayeen in saldhigga Manda Bay uu ahaa saldhig amnigiisu sugan yahay.
So Al-Shabaab has shown their reach and their the danger that they pose.
Al-Shabaab waxa ay noqdeen halka ay gaaraan iyo halista ay soo rogi karaan. Waxaan u baahanahay inaan taas u qaadano si dhab ah. Sidaas daraaddeed waxaan hadda indhaha furan aan ku eegaynaa goob kasta oo qaaradda Afrik ku taala.
Taliya Townsend ayaa dhinaca kalena ka hadlay taageerada Africom ay siiso dowladda Soomaaliya, waxaana uu sheegay inay ka kooban tahay 2 qayb.
So the 2 major tasks that we're doing is helping to train part a specific part of the Somali National Army.
Labada shaqo ee weyn ee aynu hayno ayaa ah inaan gacan ka geysano tababarka 2 qayb oo ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ciidamada lugta ee fudud ee gaarka ah. Waxaan sidoo kale fulinaa weeraro ka hortag argixisa. Waxaa loo ogol leeyahay inay gacan ka geystaan dadaalada caalamiga ah iyo dadaalada Soomaalida, balse waxaa sidoo kaleeto laga damacsan yahay inay ilaaliyaan Amerika.
General Townsend ayaa dhinaca kalena sheegay in ay maalin walba isha ku hayaan kooxda Al-Shabaab, isla markaana ay doonayaan in ay yareeyaan awoodda kooxdaasi. Waxa uu sheegay in ay beegsan doonaan hogaamiyaasha kooxdan si ay u wiiqaan awoodda ay weerarro kale ku fulin karaan.
What we do is we keep an eye on Al-Shabaab every day.
Waxaan sameyno ayaa inaan Al-Shabaab isha ku hayno maalin kasta. Waxa aan doonayno ayaa inaan yareyno awooddooda meel kasta oo aanu ku awoodno. Dadaalka ah in aan kala dhantaalno Al-Shabaab oo la wiiqo awoodda Al-Shabaab iyo hoggaankooda, hoggaankooda dhexe iyo hoggaankooda sare ayaa qayb ka ah waxa aan sameyno.
Warbixintaasna waxaa noo diyaariyey Axmed Cali Sheekh.
Haatan Muqdisho. qaraxyo ayaa saa kale la eegtay qaar ka mid a kamaradaha wax sawira ee ku xidhan waddada maka al mukarama ee magaalada muqdisho. Qaraxyadan ayaa burburiyey kamaradahaasi, waxaana warbixin ku saabsan xaaladoodaasi nooga soo dirtay magaalada muqdisho wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed.
qaraxyada ayaa lala beegsaday qaar ka mid ah baalayaasha kaamirooyinka lagu xiray isgoysyada iyo wadooyinka muhiimka ee magaalada muqdisho, gaar ahaan wadada makaal mukarama xilligii salaadii subax ee saakay, kuwaas oo dowladda ugu talagashay in lagu sugo amniga. Inkastoo markii hore uu jahwareer ka dhashay dhawaqa qaraxyada oo laga maqlay qeybo badan oo ka mid ah magaalada muqdisho, dadka reer muqdishona ay saakay kusoo tooseen islamarkaana si weyn u dareemeen jugtiisa, ayaa dad goobjoogayaal ay sheegeen in saddex qarax lagu xiray kaamirooyinka ku xirnaa waddadaasi. Haweenay ka mid ah dadka degan degmada Waaberi oo ka mid ah meelaha ay wax ka dhaceen ayaa v o a ugu warantay sida ay wax u dhaceen.
Oo tumandhamo markay tahay waaga beri 12:10 markay ahayd aan waa baxay laamigii hoobiis u dhacay, dadka si ay u dhammaadeen kaal soo fiiriya maagay. Haddaan baxay meesha aan tagayba baalhoola yaala meeshaan, qof muu ku dhimanin. Waa baxay immigrationka xaggiisaan aaday, baalhoo kale la yaal kamera ku jir, dadku waa lahaayeen
meelahay wax ka dhaceen. Waa halkee oo baalayaasha qaraxyada lala beegsaday?
Wadadoo maka imaada maka almukarama xaggeed maka imaada dabka ee oo wareega ee oo baabur kalfureeyaan, geeskeeda hal baalla ahaa. Markii laga baxo shalam soomaali agteeda baalloo kal u ahaa asagan, xaafada dhan waa isku dhexyaa cashuba la raadsada shabshab. Doqoshka isku deganahay, doqoshka haddii hoobi ku soo dhaco dhibkaaday leedahay iyada. Marka annaga qalqalaan ugu dhacay salaada saakasan ku tukanay, hataa ma garanayna annaga dhamma meelaan aadna iyo meel kale ma kala garanayna annaga.
Inta badan goobaha kaamirooyinka ku xirnaayeen ayaa waxaa baro kontrool oo lagu baaro gaadiidka ku lahaa ciidamada amniga dowladda, lamana sheegin khasaare kale oo ka dhashay qaraxyada. Marka laga reebo in baalayaashii kaamirooyinka ku xirnaa ay gebi ahaanba burbureen, qaarkoodna ay ku dul dhaceen sadaqada ganacsi oo nawaaxiga wadooyinka ku yiilay, sidoo kalena lama oga ilaa iyo hadda sida ay ku suurto gashay in la beegsado. Cornel Yuusuf Xuseen Dhangad waxa uu ka mid yahay saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya.
Waxaa saakay ka dhacay magaalada Muqdisho runtii waa arrimo runtii cusub oo aan ahayn arrimihii hore ee dadka dhagahooda ay maqli jireen. Runtii dowladda iyo qoladan opposition groupka la yiraahdo ama argagixisada Al-Shabaab ee hubaysan ciidamadooda iyo ciidamada dowladda dagaalamay baa dadku maqli jiray, laakiin kaamarooyin dowladdu ay maamusho ayaa la qarxiyey. Runtii waa wax ku cusub dhagaha shacabiga Soomaaliyeed. Runtiina arrimahaasu waa arrimo khatarteeda leh, amnigana runtii wax u dhimi karta, loona baahan yahay in looga hortago si degdeg ah ayaa loo baahan yahay dowladdu ay qaado tallaabo ku wajahan midda lagaga hortegi lahaa dhibkan kaamarooyinkii dowladdu ay maamulaysay ee amniga ka qayb qaadanahayay ee aanu saakii qaraxyada lagu bilaabay runtii sidii looga hortegi lahaa qorshaha dowladda laga rabaa.
Hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya ayaa ku xiray kaamirooyinka qarsoon qaybo ka mid ah wadada makaal mukarama ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo loogu talagalay in ay kala socdaan dhaqdhaqaaqyada amniga ka dhanka ah.
Kaamirooyinku waa qalab dijitaal ah oo adduunka oo dhan uu isticmaalo weeye, intiisa badan ay isticmaalaan. Waa qalab u sahlaya in lagaga hortago faldembiyada ka dhaca wadanka, sida haddii fal dhaco oo kale, in la helo macluumaadka cidda dhibta geysatay iyo positionka uu ka dhacay dhibtu in la helo ayay sahlaysaa. Waxaa marka la rabaa dowladdu qaabka adduunku wax u maamulo, laba qaab ayaa la rabaa inay dowladdu ay ku maarajmangarayso qalabkan runtii su-baalka ee kaamirooyinka. Lambar kow, in kaamirooyinku ay noqdaan kaamirooyin qarsoon oo dowladda mooye cid kale aysan ogeyn. Lambar labo, in meelaha kaamirooyinku ay ku xiran yihiin la ilaaliyo oo ciidan sukuurado ilaaliya la helo. Labada qorsho unbaa wax lagu xadidi karaa, laakiin qalab sukuurad ah oo cid walba ay dareemeyso inuu xaaladda markaas meesha ka jirta macluumaad ah inuu gudbinayo, inta meel lagu xiro in layskaga tago, runtii waxay noqonaysaa mas-uuliyad la dayacay bay noqonaysaa.
majiro wax war ah oo kasoo baxay hay'adaha amniga dawladda oo ku aadan qaraaxyada saaka lala beegsaday kaamirooyinka ku xirnaa wadada Makka al Mukarrama inkastoo arintani ay ku soo aaday xilli ciidamada amniga ay wadaan howlgallo lagu sugay amniga magaalada Muqdisho Seena Babakar Maxamed VOA Muqdisho
waagaag dhegeystayaal mar kale ayaan idin dhammaantiinba fiid wacan wanaagsan sidaad ku dhegeysateen idaacaddii shalay toole waxaana wareysi la yeelanay agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ee soomaaliya kaasoo sheegay inay jiraan cusbitaallo ka dhisan dhul dowladeed balse si gaara loogu shaqaysto haddaba cusbitaallada uu magacaabay waxaa ka mid a cusbitaalka yardimeli oo ay dhistay hay-adda turkiya agaasimaha wasaaradda caafimaadka doctor cabdilaahi xaashi oo arrintaasi ka hadlayay ayaa hadalladiisi waxaa ka mid ahaa
isbitaalkale midmeli yardimeli oo isagu badda ku yaalla oo ku fadhiya dhul aan caadi ahayn waxaa ku fadhiya niman yaalla yardimeli waxay leedahay waa la ishiiyey si private ah oo bil gaara ay ugu shaqaysataa dadka lacag bay ka qaadaa dhulka dowladda iskale ismaha waxaa laga soo ururiyey dadka turkiga dad mas-uuliyiinaa bixiyey kaasaa lagu qalabeeyey waana isbitaal si shaqsi loogu shaqaysto dowladdana xiriir lama laha heshiis lama laha in badan oo wasaaraddu u yeertayna waa ka dhaga adeegeen
haddaba dhegeystayaal waxaa noo suurto gashay inaan wareysano isuduwaa cusbitaalka yardimeli ee soomaaliya imre jitil waxaana ugu waramay nuur bukhaari waxaana dhegeystayaal wareysiga inoo soo koobi doona nuur bukhaari iyo weliba cabdiqaadir samakaab iyadoo su-aasha ugu horeysa ee isuduwaha uu weydiiye nuurna ay tahay waqtiga ay cusbitaalka bilaabeen
walaal go-aanka dhismaha isbitaalkan waxaan qaadanay intii lagu guda jiray sannadkii 2011-kii isla sannadkaas aasaaska dhismaha ayaan bilownay waxaan soo dhammaynay sannadkii 2016-kii rasmi ahaanna wuxuu isbitaalka u shaqo bilaabay sannadkii 2017-kii
isbitaalkan adeeg nuucee ah ayuu siiyaa dadka soomaalida
isbitaalkan yardimeli dadka soomaaliyeed wuxuu u qabtaa adeegyo ay ka mid yihiin qaybta cudurrada haweenka ee ginekolojiga qaliinka guud qaybta cudurrada guud qaybta wadnaha waxaan kaloo qabannaa xaaladaha degdega ah adeegyada shaybaarka qaliinada maskaxda waxaan kaloo leenahay qaybta emergensiga xaaladaha halista ah iyo adeegyo kale waxaan jecelnahay inaan intaasi ku daro inaanan ka hay-ad ahaan aanan intaas ku ekayn ee aan guud ahaan meel walba oo ay soomaalida degto ilaa kenya ilaa ethoobiya iyo jabuuti aan ka howlgalno oo howlo aan ka qabanno waxaana ka mid ah mashaariicda aan fulinno qoysas masaakiin ah oo aan lacago u dirno ceelal aan qodnay waxaa jira mashaariicda afurinta ramadaanka mashaariicda udxiyada ciidul adxaa mashruuca agoonta iyo mashaariic kale
mudane imre waxaa dhici karta inaad maqashay shalay waxaan wareysanay agaasimaha wasaaradda caafimaadka cabdulaahi xaashi kaasoo sheegay in isbitaalkiina yardim eli dhulka uu ku yaallo ay dowladda leedahay qalabkan ay baxsheen dad muxsiniin ah idinkuna aadan bixin adeeg dadweyne taasi maxaad uga jawaabaysaa
marka hore hadalka mudane cabdulaahi xaashi aad baan uga xumaanay waxaan leeyahay ma haboona in qof muslim ah uu walaalkiis oo muslim ah uu ku been abuurto malaha cabdulaahi xaashi kama warqabo laakiin waxaa jira brotokool qaran oo noo dhexeeya annaga iyo wasaaradda caafimaadka kaasoo qeexaya isbitaalka sidee buu u shaqayn doonaa shuruudaha shaqada sidee bay noqon doonaan heshiiskaasi iyo mawduucanna waa wax cad marka walaalkay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka mudane cabdulaahi xaashi inuu sidaas u hadlo aad bay noo taabatay waxaan hadalkaas aan gaarsiin doonaa oo aan la qaybsan doonaa dadka aanan looga maarmin dhanka dhulka haddii aan ka hadlo dhulkan sannadkii 2011-kii markii aan soomaaliya imaanaynay ayaan waxaan dhulka ka codsannay madaxweynihii xilligaas mudane sheekh shariif isagana wuxuu la tashaday duqii magaalada ee muqdisho ee xilligaas kadibna booska uu hadda ku yaallo isbitaalka yardimeli ayayna siiyeen waxaa intaas dheer meesha aan dhismaha ka samaynay waxay ahayd meel qashinqub ah oo qashinka lagu shubi jiray balse ilaah mahadii dhismo qurux badan ayaan ka dhisnay arrinka kale oo aan rabo inaan ka hadlo ayaa ah shalay mudane Cabdullaahi Xaashi wuxuu sheegay in isbitaalka Yardimeeli uu yahay isbitaal ganacsi. Waxaan leeyahay isbitaalka Yardimeeli ma ahan isbitaal u furan ganacsi. Waxaa jira heshiis u dhexeeya wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda Yardimeeli iyo hay'adda Manhal. Lacagta aan halkan ka sameyno waxay ku laabataa isbitaalka Yardimeeli oo u shaqeeya shacabka Soomaaliyeed. Tusaale ahaan, qarashka nooga baxa korontada bishiiba waa $20,000. Waxaa kale oo tusaale wanaagsan ah inay halkan ka shaqeeyaan 180 qof oo Soomaali ah. Markasta oo aan kor u sii kacno, adeegyada way sii ballaaranayaan. Marka annaga lacagaha naga soo gala dadka Soomaaliyeed uma dirno Turkiga, ee waxaan kuu sheegayaa in lacagaha ka yimaada Turkiga aan ku bixino gudaha Soomaaliya. Wixii cadeymo ah iyo dokumentiyo ahna, dhammaan waxay ku cad yihiin bangiyada.
Waan gartay. Waxa kale oo uu agaasime Cabdullaahi Xaashi idinku eedeeyey in qalabka isbitaalka ee dad muxsiniin ah oo Turki ah ay idin siiyeen. Arrintaasi maxaad ugu jawaabaysaa?
Cabdullaahi Xaashi bay eksik söylemiş. Yardımıyla hastanetinin bütün tamam bütün
maliyeti Cabdullaahi Xaashi hadaladiisa ma dhamaystirna. Dhammaan qalabka isbitaalka Yardimeeli waxaa Turkiga ka soo dirtay hay'adda Yardimeeli. Waxaa gacan nagu siiyey hay'adaha shaqo wadaagta aan nahay sida Tika, maadaama aan nahay isbitaal qalabkaasi nama kaafin. Marka si tartiib tartiib ah ayaan muddada uu isbitaalku shaqaynayay u keenaynay wixii kale ee qalab ah oo aan u baahnayn. Weli inta naga dhiman waan keeni doonaa haddii uu Ilaahay idmo.
Ugu dambayntii, iskuduwaha hay-adda Yardimeeli ee Soomaaliya Imre Chitin waxa uu ii sheegay in ay safaaradda Turkiga iyo dowladda Turkiga ku wargeliyeen eedaha uga yimid agaasimaha wasaaradda caafimaadka, balse ay diyaar u yihiin inay sii wadaan u adeegidda dadka Soomaaliyeed oo uu sheegay inay soo bilaabeen xilligii abaartii darneyd ee Soomaaliya ku habsatay 2011. Hadafka ay ka leeyihiin shaqada ay hadda ka wadaan Soomaaliya ayuu ku sheegay.
Hadafkeena ugu dambeeya waa inaan caawino walaalaheenna Soomaaliyeed ee dulman ee dhibaataysan.
Dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa istuwaha cusbitaalka Yardimeeli ee magaalada Muqdisho, Imre Chitil, oo u warramayay Nuur Xasan Nuur. Waxaana wareysiga turjumaadiisa oo wareysigu ahaa luqadda Turkiga si wada jiray inoogu soo tabinaya Nuur Bukhaari iyo weliba Cabdiqaadir Samaka.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. haatan ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a, waxaa soo jeedinayaa soona diyaariya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
tan iyo dabayaaqadii sanadkii dhammaadee 2019 waddamo badan oo dunida waxaa soo waajahay cabsila xidhiidha caabuqa dunida ku cusub oo loo yaqaano coronavirus, kaasoo markii ugu horreysay lagu arkay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Doctor Cabdishakuur Cali Maxamed waa dhakhtar cudurada guuda oo ku sugan magaalada Hargeysa, waxaana uu ka hadlayaa nooca caabuqa xanuunkan keena u yahay.
ayaa loo kala qaybiyaa virus, bacteria iyo parasit. Marka xanuunkan jeermisyaha keena waa virus, weliba waa nooca loo yaqaano coronavirus. Marka viruska laftiisa ayaa kooxo kala leh, marka iyadoo marka qaybta la yidhaahdo ama faamiga la yidhaahdo corona oo u eeg marsi marka lagu eego masoorka nooca diina boqoradu waxay xagga furemaraha saratoo kale ayaa laga soo dheegtay marka coronavirusa loogu siiyey. Xanuunkani inta badan wuxuu ku dhacaa viruskan xayawaanka, marka xayawaanka ayuu ku badan yahay idaalinkiida ku yar yahay sida xayawaanka uguma badna. Marka waxay noocyo fara badan oo xayawaan ku dhacaa jira, laakiin ilaa 10 nooc oo kamid ah ayaa wax ku dhaca.
Mas-uuliyiinta dalka Shiinaha ayaa xanuunkan markii ugu horreysay lagu arkay ayaa aaminsan inuu ka dhashay ama uu ka bilaabmay suuq lagu iibiyo hilibka cad ama waxyaabaha badda laga soo jallaabto. Doctor Cabdiraxmaan Jaciir waa dhakhtar ka faallooda arrimaha caafimaadka kuna sugan waddanka Britain.
xanuunkan walaal waxaa ugu horreyn markii ugu horreysay laga helay Wuhan, gobol la yidhaahdo ka tirsan China, waxaana dadkii uu ku dhacay ee ugu horreeyay laga soo wariyey walaal waxay ahaayeen dad ka shaqeeya fariibada ama suuqa walaal xoolaha lagu iibiyo ama lagu qalo ama cuntooyinka seafoodka ama badda laga helo lagu kala iibsado ama cuntooyinka gaarka ah ee ay cunaan Chinese-ku masaska iyo waxyaabaha lamidka walaal lagu kala iibsado meelahaasi.
xanuunkan waa mid dunida ku cusub islamarkaana ilaa haatana culayska ugu weyn la saaray sidii loo xakameyn lahaa inaanu bulshada ku dhex faafin iyo weliba in lala tacaalo dadka waasiibay ayaa ah mid aan lahayn calaamado u gaara oo lagu garto, hase yeeshee xanuunada uu hargabku ka mid yahay la wadaaga calaamadaha qaar.
calaamado u gaarah ma laha xanuunkani, se waxaa lagu arkaa calaamadaha durayga oo kale walaal, sida xumad aada u sareysa oo digriigeedu yahay 38-39, qufac walaal joogto ah ama qofka oo neefsigu uu dhibo. xanuunkan walaal marka uu qofka ku xumaado waxa uu isku bedelaa oof wareen ama numonia waxa loo yaqaano, kaasi oo qofka ku keeni karta dhimasho ama waxa kale uu keeni kara xanuunkan inuu qofka keliyaha fadhiisiyo.
magaalada Wuhan oo ka tirsan gobolka Hubei ee waddanka Shiinaha ayay ku nool yihiin dad ka badan 11 milyan oo qof, iyadoo dadka halkaasi ku noolna ay ku jiraan Soomaali badankood waxbarasho u tagay oo jaamacada kaga jira. Yaxye Cabdilaahi waxa uu ka mid yahay Soomaalida magaalada Wuhan uu ka dilaacay ku nool, waxaana uu VOA uga warramay xaaladda Soomaalida halkaasi joogta.
Soomaalida magaalada degan inta badan waxay u badan yihiin arday Soomaalida u badan yihiin dadkii magaalada deganna, waxa lagu qiyaasaa dad ku dhow 10 milyan qof oo Soomaaliya. Magaalada marka hore Soomaali badan baa joogi jirtay oo arday ah badana way qalin jabiyeen oo ka tageen, laakiin dadka hadda iminka jooga waxaa ku qiyaasi karaa 10 milyan ka badan.
xaaladu kuma aanay koobnaanin oo keliyata magaalada uu ka bilaabmay ee Wuhan, hase yeeshee waxaa sidoo kale uu caabuqani haleelay dad kale oo iyaguna ku dhaqan magaalooyinka kale ee waddankaasi Shiinaha, taasi oo keentay in la xadido isu socodka magaalooyinka islamarkaana ay xayirmaan malaayiin qof. Waa kan mar kale Yaxye Cabdilaahi.
xaaladdu weli waa sidii wacakiran tahay. waxaa maalintii shaqal xiran dhammaan socodkii dadweynaha, eroboradii, tagaasidii iyo basaskii dhammaan magaaladu waa xiran tahay. magaalada weli bandowga ku jirtaa, xaaladduna weli sidii wacakiran tahay.
marka gudaha waddankaasi Shiinaha laga yimaado, sidoo kale isu socodka dunida oo muddooyinkii u dambeeyey si xawliya u kordhayay ayaa keenay in xanuunkana lagu arko dad laga shakiyey inuu asiibay, iyadoo dalal ku dhow 20 ay karantiimeeyeen dad ay ka shakiyeen kuwaas oo badankoodu ka soo laabtay waddanka Shiinaha. waa kan mar kale Dr. Cabdishakuur Cali Maxamed.
imika faafinta xanuunada waxyaabaha ka mas-uulka ah ugu badan waxaa kamid a xanuunada marka faafaan dadka ayaa qaabi faafiya, maadaama adduunyadu isu socoto oo casriyanu joogo, dadku aada adduunyadu isugu wareegaan. xanuunadu markay meel ka bilaabmaan waxaa fudud inay si fudud u gaaraan meel kale. intaa waxaa usii dheer, xanuunkani waxaa nada lagu kala qaado hawada airbonsiisalaa, waxaanu marka qofku meeshada laga qaadi karo oo ku dhacaya nambarqadiga ku dhacaya xanuunkani inkastaa dadku dhacaya oo neefkii laga qaadaya inuu ka faafi karto xanuunada kale. marka inta badan fayrasku nosida noocyadan ahi marka ay dadka ku dhacaan dili oo kale ku noqdaan, deetana qofku markuu ku soco waxaa laga qaadaya cambiftc haddii la fataanaayay uu qaato waxyaabo xanuunkan oo kale qof qaba cambiftiisa ama saxaradii ama wixii uu qaatan oo si fiican sagalaniisina ama uu hindisto ama uu soco eewa laga qaadaya. marka labadaasa ka mas-uula in xanuunkii airbonsiis yahay oo hawadii laga qaadayo
caabuqa coronavirus oo sida la sheego ah koox caabuqya oo isu tegay ayaa la tilmaamay inuu asiibo dadka iyo xoolahaba, iyadoo sidii xagga horeba aynu ku soo tibaahnay uu bani aadamka ka abbaaro. habdhiska neefsashada ka hor inta aanu unugyo kale oo keliyu ay ka mid yihiin xaaladda lasoo daristay aanay saameynin, waxaana la tilmaamaa inuu isu koox yihiin caabuqu sannadkii 2002 isla koonfurta waddankaasi Shiinaha lagu arkay, kaasoo loo yaqaanay sara amaba safiir acute respiratory syndrome, islamarkaana markii dambe saameeyey in ka badan 20 waddan.
waxaa 2 jeer baa xanuun laga soo sheegay oo 2002 mar dilaacay faris balonki markaabu ka dilaacay jayna uu koonfurtatayna. waxaa kaloo jira mid faro ka dilaacay midabiisa barigaasa ka dilaacay oo meer eeho ka dilaacay shubeediga. labada xanuun markaa midii kajeyna ka dilaacay hore 8 million qof uu ku dhacay 7 million jiray, markaa dhimashadiisi waxaa ahayd 8 million marka taasoo meeyahay meri in la yidhaahdo oo ku dhacay sacuudiya ka bilaabmay isagoo ku dhacay 2,400 oo noqonaysa 4,800 oo xaga geeli ka qaadeen. marka xanuunku wax xayawaanada lagu dhaco kamida geela, shimbiraha, iyo neerka, marka wadanka kamid ah.
Walow tirada ilaa hadda ugu badan ee waasiibay ay yihiin ee dadka ku nool gudaha wadanka Shiinaha ayaa haddana guud ahaan dunida ay muujinaysaa taxaddar dheer, sidoo kalena guddida arrimaha degdega ee cudurkan ee ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa maanta magaalada Geneva ku leh kulan ay kaga arrinsanayaan caabuqan coronavirus. Haddaba ma yahay caabuqan mid laga hortegi karo? Waa kan mar kale Dr. Cabdiraxmaan Cali Cabdijaciir.
ma jirto dawo gaar ah oo ilaa haatan suuqa taalo oo loo soo saaray xanuunkani. Inta badanna dadka waxaa lagula tacaalaa muxuu ahaaye hegey kaalmaati oo qofkii xumadii in laga jabiyo, qufciin laga daweeyo, in mataqaana hadduu qofku fuuq baxay faleebooyin lagu xiro, oxygenta iyo hawada haddii ay ku yaraato mataqaana oxygen la siiyo. Waxaa loo baahan yahay dadka ka imanaya wadanka China in mataqaana wasaaradda caafimaadku yeegan u gasho, dadka airportada lagu ilaaliyo, xumadooda la eego, karantiimayn lagu sameeyo si ayna dadka kale u faafin, waayo xanuunkani waxa uu si yaro fudud ayuu ku faafi karayaa. khatarta uu leeyahayna waxa weeye cudurkan waa cudur walaal dilaa ah weeyaan, oo aan mataqaana qufco keliyaati iyo xumado keliyaata aan lahayn keenaya dhimasho.
dalalka saxaraha koose iyo qaaradda Afrika oo badankoodu ay yihiin kuwo sabool ah, islamarkaana awooddooda caafimaad aada u hooseyso, ayaa muddooyinka u dambeeyay si xawliya uu socday xidhiidhka ay la leeyihiin wadanka Shiinaha haba ugu badnaadaan dad ganacsi u taga halkaasiye, waxaana taniya markii caabuqaasi la shaaciyay isu soo taraysa halista soo waajihi karta qaaradda Afrika amaba iyadoo laga cabsi qabo inuu ku soo faafo. haddaba maxaa la gudboonaa si looga feejignaado islamarkaana taxadar dheeriya looga muujiyo?
dowladaha ninka ka dilacina oo dowladiya dalka ugu waaweynaa ee aflaad ahaan iyo awood ahaan iyo awood dhaqaale iyo awood inoosiyeed kafiin kicinaa weeye, waxaan arkaysa xanuunka sidoo ku dayo East Africa oo waxba wadamay adduunka markay noqoto kadaad inaan ulita xagga dhaqaalaha iyo xagga inoosiyeed iyo xagga aqoontu ah. marka wallaahi yaryar badan bay ku haysaa in adduunka in gaaro wadamadaas ah uu taalkayar leh inkitoobiyo kale soo gaaro laymiyo ilaa afar siisaala soo fijareeyey, waayo China iyo East African Trade wanaagsan baa kadhexeeyey socda oo Soomaaliya jidku aruri badan tahay. waxaa ugu weyneen dhinka jira waxa weeye haddii iisaa kusoo gaaro lama malayn karayo intuu xanuunku ku taas karo iyo intuu leeraan doono dhibaatooyinsi, laakiin imika maadaama xanuunki lasleedyahay adyeeryo dhanna qaaraa dhigayso isna war fara badan laga hayo, horta waxaa soo tarinaya in Soomaalida oo kale ay dowladaha iyo hirka turkiga ay dadka ay ku sheegaan wacyigelin fara badan, islamarkaana madaaxada oo kale ay badeysayna madaaxadun baa laga soo degayaayo madaaxadii meesha kuriyiiyo madaaxada soo baxin baa inoo imanta. haddii aanu isu afrikada hoos ku faafin riidka hoose lama kantrooli karin karaa qabo, laakiin isdhiibkaa lama kantrooli, laakiin in mataxawiri oo kale qof kastoo madaarka imaatay waa in tacashiira sumada ligeygii leedaa sirkana haddii dadka qaar laga shakiyo in masalan iyo
gudahaanba dhegeystayaala barnaamijkeeni bandhiga v o a toddobaadkan intaasaan kusoo gebagabayn doonaa. taniyotuynu barnaamij kaloo kale isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud sharwac oo inoo soo jeedinayay barnaamijkaasi bandhiga v o a. haatanna somalilan, somalilan ayaa sheegtay inay heegan gelisay shaqaale iyo dhakhaatiir, kuwaas oo ay sheegtay in si gaar ah loogu tababaray hubinta iyo baarista cudurka coronavirus ee ka dilaacay dalka Shiinaha balse ku faafay meelo kale oo dunida ah. warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakule.
wasiirka caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdilaahi ayaa sheegay in xukuumad ahaan ay heegan geliyeen iyo feejignaanba shaqaale caafimaad loo tababaray inay hubiyaan lana socdaan dadka imanaya Soomaaliland, iyadoo shaqaalahan la sheegay in heegan lagu geliyey garoonka diyaaradaha caalamiga cigaal ee magaalada Hargeysa. waxaana wasiirku isagoo arrimaha ka hadlaya uu tilmaan ka bixiyey sida adduunku isugu wada xidhan yahay xiriir ganacsina Soomaaliland ula leedahay
arrinta hadda adduunku kusoo cusboonaatay ee fayraska cusub ee coronavirus oo aynu ognahay inaga lafteenu in de bayacmushtari iyo dhaqdhaqaaq badan naga dhexeeya wadamada adduunka inaynu u diyaar garowno ma jirto. imi khatar aan leenahay, khatar baa jirto oo ama kaysbeen oo aragnay, ilaahay naguma keeno ka ducaysanaynaa, laakiin haddana diyaar garowgeeda iyo abaabul inaynu gallo oo insha allahu tacaala dadka inaga tegayna aynu wixii wacyigelin la siin karo aynu siino dadka imanayana inaynu screening iyo aynu dadkii baadhno oo baadhitaan macquul oo basic aynu sameyno sidee ilaahay ma keenay haddii ba ay dhacdo aynu uga feejignaano. intaasaanu sameynay shalo u dambeysay shir ilaa saddex saacadood aanu galay oo dhamaan khubarada wasaaradda caafimaadka tilooyinkii la isla qaatay waxa kamid ahaa in goobaha wadanka laga soo galo aanu laba qaybood u qaybino madaarka Hargeysa dekedda Barbara iyo Wajaale ay noqdaan saddex meelood ee xoog aynu saareyno meelaha kale laga soo bilaabo Lowi Cado Xariirad Awbarre iyo Yubbe iyo Tukaraq aynu intaan ka dhigno muxuu ahaa raaca labaad oo iyagana aynu si guud dadka wacyigelin aanu ugu sameyno adeeg caafimaad ka shaqeeya marka taasi waxa keenaysa inaanu insha Allahu ta'ala daynu waxa insha Allahu imaan maayo laakiin daynu diyaar garowga aynu sameyno heerka labaadna waxaanu qoraal ugu dirnay WHO hay'adda caafimaadka caalamka oo imigaba ku hawlan in la fahmo xanuunkan
geesta kale madaxweynaha Soomaaliland Musabbiixi Cabdi ayaa dhanbaal u diray shaqaalaha wasaaradda caafimaadka iyo kuwa ka shaqeeya garoonka diyaaradaha ciidamada booliska kuwaas oo dhamaantoodba la sheegay in heegan loo geliyay in ay si dhow ula socdaan isagoo madaxweynuhu soo hadal qaaday in la dhisi doono teendooyin iyo hoolal haddii loo baahdo dadka lagu hayo ama lagu baaro
maanta muhiimadda ugu weyn halkan aanu joogno waxa weeye gurmadkan caafimaadka marka hore qolada airportka waxa laga rabaa inay sameeyso control ama teendooyin dhisa ama hangar dhisa meel dadka lagu hayn karo la degan karo oo degdeg u marsa walad ka rabaa dhulka waa haysaan dhaqaale oo la soo galay la kuwa bilaabaysa halka waxa jooga taliyihii socdaalka iyo taliyihii booliska mar hadday gurmad tahay ciidan baa la rabaa ee waxa la rabaa airportka rakaab ka soo degaya inanta neerasi markay furtaagtay wixii ay doonaysay loo fuliyo qofka aan eegno marka waxa loo baahan yahay taliyaha immigrationka iyo booliska iyo ciidamadu inay aad gurmadkan u galaan oo booliska soo degaya ay controlkooda qof walba in la hubiyo oo xamadeeyay kale deetara wixii instruction sanay amarka dhaqaatiirta la fuliyo waayo waxa la isma taaban karo laba salaami karo looma dhawaan karo ma jiro dee sas khalkhal ma jiraan leeyahay khalma jira laakiin dee amar baa jiraaya ilaa wax walba laga baqayaa waa inuu halka wadadu si la falay wax u fula dadka kale ee ama soo dhaweynaya ama cusbada ka shaqeynaya inta ay dhaqaatiirta u xadideen ah soo dhaafay waa ku ekaado dhaqtarada halkan waa kala isna emergency teendooyin keenaya waa la dhisi gurmad kana diyaar baa leeyahay waxay gurmada ay saacadda hadii aan dhaqaaqno intaalkeen intee tahay kawshkawsh gelmiin
garoonka diyaaradaha ee Cigaal ee magaalada Hargeysa ayaa ka mid ah goobaha ay diyaaraduhu soo fariistaan maalin kasta kuwaas oo ka yimaada wadamada Djibouti, Ethiopia, Isutaga Imaaraadka Carabta iyadoo diyaaradahaasina ay sidaan dad kala duwan iyadoo sidoo kalena dad fara badan ay ka raacaan ama ka dhoofaan garoonka diyaaradaha ee Cigaal ee magaalada Hargeysa dhawaaqan maanta xukuumadda Soomaaliland ay sheegtay inay heegan ku gelisay shaqaale gaar ah oo loo tababaray hubinta iyo la socodka cudurka coronavirus ayaa noqonaysa markii ugu horeysay ee ay Soomaaliland ka hadasho tan iyo intii xanuunkaasi uu ka dilaacay waddanka Shiinaha. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatan Kenya. Todobaadkan waxaa istuudiyaha VOA-dan ugu soo booqday Aadan Barre Ducaale oo ah hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya. Wareysi gaar ah oo aan la yeelanay ayuu kaga hadlay xaaladda amniga ee waqooyi bari ee Kenya iyo qodobo kale. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa wareystay. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey ujeedada uu Mareykanka u yimid.
Ujeedada safarkii horta waxa shir aan ka qayb galay state of Arizona. Minnesota-na waxaan soo maray jaaliyadda Soomaalida oo meesha degan, laakiin safarkii wuxuu badnaa magaaladan Washington D.C. labadii sanaba hal mar aan imaadaa. Shir baan la galaa Congress-ka iyo Senate-ka, labada aqaloo baarlamaanka ee waddanka Maraykanka.
Maxaa ka wada hadashaan marka?
Waxaan ka hadalnaa arrimaha xiriirka u dhexeeya labada baarlamaan, soo arrimo ku saabsan Kenya, arrimo ku saabsan Horn of Africa.
Intaasoo
hadda u maaday inaan warbixin ka siiyo shakhsi ahaan oo Soomaali oo ka imaaday Kenya iyo anigoo matalayo dowladda Kenya.
Hadda mas-uul haba wagaag intayna kuwa kale u gelin. Dabcan Minneapolis oo kale kulamaad ku yaalatay golayaasha deegaanka, haddee noqotay mas-uuliyiin kala duwan, kuwa maxaad ka wada hadashay?
Wallahi kuwa waxaan ka hadalnay inay midoobaan, inay mid noqdaan, inay hadda waxay ku leeyihiin madax state-ka, waxay ku leeyihiin baarlamaanka Congress ee gibadha Soomaalida iyo Ilaan. Marka waxaan ku baraarujiyay inay midoobaan, inay gobollada kala tagaan oo Soomaalida la mideeyo. Qisana waxaan soo siiyey Barack Obama oo u dhashay waddanka Kenya oo aabihii u imaaday inuu yahay u imaaday tacliin markii dambana wiilkii uu meeshan ku dhalay uu ka noqday madaxweyne wadankan. Marka waxaan Soomaalida waa inaad visionkaas iyo aragtida aad yeelatiin, waad midowdiin oo wadankan aad dhaqaale ahaan iyo tacliin iyo siyaasibu aad ka qayb qaadatiin.
Markaa tala guud baad siisay.
Tala guudansi.
Wagaag. Haddaynu taa intaa kaga nimaadno, wadanka Kenya gaar ahaan deegaanka aad ugu aad kaga soo doortay waqooyi bari Kenya, muddooyinkii ugu dambeeyay dhinaca ammaanka waxaa kusoo noqnoqonaya weerar kala duwan oo ay kooxda Al-Shabaab ku qaadayeen, xilliyo kala duwan bay dhacaan. Ma moodaa arrinkaasi inuu faraha ka sii baxayo weeraradaasi kordhiyaan?
Horta faraha kama sii baxay, ma dhihi karno. Al-Shabaab hadda ka hore weerara ma aragta culus ay ku qaaday wadanka Kenya iyo gobolka iyo magaalada aniga soo doortay. Waad ogeyd arrinkii Garissa University oo arday fara badan lagu laayay, hadda dibay usoo noqdeen, waxayna sameynayaan wadooyinka istaagayaan oo baabuurta ay IED-ga u dhigayeen oo iskoolada ayay tagayeen, tuulooyinka ay hadda ku mashquulsan yihiin. Waa nasiib darro, waxayna tagadgaraynayaan markay Kenya imaadaan jaaliyadaha kale oo maaragta aan isku diinta ahayn ama Soomaalida ahayn. Markay Soomaaliya joogaanna waxa ay laynayaan habeen iyo maalin waxa weeye ummadda Soomaaliyeed oo dadka masaakiinta oo suuqyaha joogo. Marka hadda talaanka gaarnay, haddaan nahay siyaasiinta iyo bulshada gobolka waqooyi bari, shirar baan ku dhignay, waa la socotaa magaalada Garissa, Wajeer, Mandera baan ku dhignay. Waxaan ku tashanay inaan shacab ahaan, bulsha ahaan, inaanan ku halaynin Al-Shabaab dowladda Kenya oo annaka aan shacabka aan kicinno, maadaama dadka meesha dhibaatooyinka faraha badan marka iskoolada la xiro, caafimaadka meelaha isbitaalada la xiro, magaalooyinka loo kala socon waayo, ay dadka ay saameynaysa badi waa Soomaalida. Marka dowladda qeyb bay qaadanaysaa, dowladda waxaan ahnay waa inay ciidamada Soomaalida ay dib ugu soo celiso gobolka, dowladda waxaan ahnay waa inay bulshada la shaqeyso.
Laakiin aadana kaa dhexgalo, waynu garan karnaa dowladda awooday leedahay, ciidamay haysataa, sirdoonkii bay haystaan, qalab bay haystaan, gaadiidkii bay haystaan, wax kastay haystaan, awooddii dowladnimo iyo dhaqaalihii bay hayaan. Waxay dowlad qaban kari weyday, waxa gaarkeedu kuwaad qabanaysaan.
Ma dowlad may qaban waynin. Dowladda horta waxay u baahan tahay la dagaalanka argixisa meel ay ahaataba, waa in lagu kabo community-ga ama dadka bulshada degan. Dadka bulshada degan iyo gobolka degan haddii qeyb ay ka noqon waayaan la dagaalanka argixisada ama Al-Shabaab, dagaalkaas wuu dheeraan doonaa. Sababtana waxaa weeyo, dadka hadda ay Shabaab ay isticmaalayso oo arrimaha nabadgelyada ka fulinayo, qaraxyaha ka fulinayo gobolka waqooyi bari, badi waxa weeyo dhalinyaro ama dad u dhashay gobolka oo ku biiray Al-Shabaab. Nin gobolka garanaynin ma soo aadi karo. Marka waxaan leenahay bulshada waa inay isku noqoto, waa inay dhalinyaradii xagga naga aadeen dib loo soo celiyo, waa inay bulshada indhaha kala furto oo yaa nagu soo noqday oo ay la shaqeeyaan hay-adaha intelligence-ka, hay-adaha military-ga, hay-adaha
nabadgelyada. Intayna bulshada ka bixin, warar kala soo baxay iyagana sheegaya weeraradan intay bilaabmeen, in ciidamo ka tirsan ciidamada Kenya oo special forces la yidhaah amaba ciidamada gaarka, inay howlgalle ka fuliyaan deegaankii, ay dadkii xidhayaan, inay dad aada u tiro badan oo deegaanka ka mid ah xidhan yihiin, qaarkoodaan maxkamada la geyn. Arrintaasi maanay sharciga wadanka Kenya kii caalamiga ahayba ka hor imanaynin, dadkii iyagoo lagu eedeynaya haddana laga qabanayo.
Horta qofkii la qabta Kenya, dastuurka Kenya wuxuu qorayaa 24 saac inay maxkamad la keena.
Ma la fuliyaa marka?
Waa la fuliyaa 99%. Hata dastuurka wadanka Mareykanka, FBI-da iyo qolooyinka kale, marmar xadgudub waa sameeyaan oo ma dhahayno ciidamada special force-ka iyo ciidamada booliiska iyo sirdoonka wadanka Kenya waa ceeb ka saliin, ma dhihi karno. Laakiin 99% siday u wala ahaan jirtay way dhaantaa.
Dadka
dhibka jiran waxa weeye un oo ay dhibka jiran waxa weeye hadda xuduudda Kenya iyo Soomaaliya uu xiran yahay. Dad baan ka sameeyaan ka sameystaan ganacsi. Ganacsi waliba xalaal ah. Marka marmar hay'adaha amniga waxay dareemayaan in maarta ganacsigaasi uu lagu dhaxwado hub. Waxay dareemayaan in ganacsigan uu canshuur qaad u yahay ururka Al-Shabaab. Hadaanahay madax.
Marka
taas halka aan u heelno waxa weeyo oo barigii waqtigii Garissa University attaga lagu sameeyay aan keenay dawladda waxaan hadda aan ka codsanay inay dib u soo celiso boqolkiiba inta u badan 70% ciidamada u dhashay gobolka oo luqadda garan oo dadka ciidamada booliska iyo intelligence iyo special force oo kasoo jooda bulshada Garissa iyo Wajeer iyo Mandera in lagu soo celiyo oo ayaka iyo bulshadooda ay ka tashadaan.
Hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale oo shalay studiyaha V O A ee Washington nagu soo booqday waxaana uu u waramay Cabdixakiim Maxamuud Sharwa.
Waagaag dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Waxaa magaalada Baledweyne noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Dowladaha Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa toddobaadkan Muqdisho ka daahfuray mashruuc lagu maalgelinayo halabuurka dhalinyarada Soomaaliyeed. Wajiga koowaad ee mashruucan ayaa waxaa ku baxay lacag dhan 1,600,000 oo dollarka Mareykanka, waxaana la doonayaa inay ka faa'iideystaan ilaa 304 qof oo dhalinyaro ah. Haddaba marka loo eego baaxadda shaqo la'aanta dhalinyarada ku haysata dalka, muxuu mashruucan ka tari karaa? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Cali Maxamed Cumar iyo Muuse Cabdi Xayuuke, labaduba waa aqoonyahanno islamarkaana qurbajoog dalka dib ugu soo laabatay. Waxaa hadalka ku hormaraya Cali Maxamed Cumar.
Wax kasta oo dhalinyarada barnaamij kasta oo dhalinyarada ku saabsan waxaan dhihi karaa inay tahay wax horumara oo wanaagsan oo bulshadana u wanaagsan dhalinyaradana wax ku taraaya inay tahay.
Waa maasanta Cali Muuse.
Mashruuca horto sida loo daahfuray Mareykanka uu qayb ka yahay iyo dowladda Soomaaliya iyo bangiyada sida gaarka ah loo leeyahay, waxaa la rabaa xoogo in bangiyada sida gaarka loo leeyahay interestiga meesha ugu jiro arintan in la iska wareysto, taasoo tuxugo in la cadeeyo loo baahan yahay. Mashruuca mashruuc yar maaha, 1.6 million oo US dollar waa lacag aad u badan lacagta Mareykanka. Qaybtiisa ugu horeysay wajigiisa koowaad sida ay sheegay oo ra-iisul wasaaraha sheegay 304 qof ayaa la siinayaa. Marka waxa la isweydiinaya horta waa muhiim numberku ha yaraado, laakiin 304 lasoo aruuriyey gobolada iyo yacni uu ra-iisul wasaaraha sheegay laga keenay iyo degmooyinka ma yihiin dadkii iyaga mudnaa ee ama arday jaamacada ka soo baxay ahaa ama dad iyagu mataqaanaa beerale ahaa oo u baahnaa in wax beeraha ila mashruuc wuxuu ka kooban yahay beeraha, kalluumeysiga, tamarta iyo tiknoolojiyadda. Marka dad farsamo yaqaanaa jira iyagu oo aan ka soo bixin jaamacado gacanta baraadka ku bartay ma yihiin dadka loo baahnaa? Ma loo maray waddadii in la hubiyo meesha wax ku baxayaan mar kasto? Waa muhiim.
Waa maasanta Cali. Waa maqlaysaa Muuse wuxuu leeyahay waxaa u baahan in la hubiyo dadka la maalgelinayo oo dhalinyarada.
Wax kastoo dhalinyarada loo keeno oo mashruuca oo waddankan la keeno waxaa faa'iido ugu jirtaa not only dhalinyarada bad waxay faa'iido ugu jirtaa dadweynaha, because wax kastoo dhalinyaro kasta qoysay ka timid oo arrintii waa soo gaaraysaa in lagu sameeyo baaritaan oo la ogaado in la isticmaalo way wanaagsan oo lagu soo xulo dadka ama horey u lahaa mashaariicda oo mashaariic socoto beeraley ahaay oo ka shaqeysanayay in la fangareeyo ama dadka jaamacada ka soo baxay oo hadda idea haysto oo idea-daas rabo inay abuuraan shaqadooda. Taas aaday muhiim u tahay, maxaa yeelay hadday arrintu noqoto dhabar iska taabaday noqoto wax macnaha interest qaas ama dad qaas ama qabiil ama wax lagu soo xulo ama ina adeer hadday noqoto, I think mashruucu inuu ka wareegayo jihadii loogu talagalay.
Muuse, shakiga kaaga jiro qaabka wax loo maamulayo maxay tahay? Dano cadeys
horta annaga dad Soomaali aanahay in meel walba noo ognahay in markii aan Mareykanka joognay in iyo markii aan halka joognay inta labadaba in waxyaabaha aan kala kulanay dalka Soomaaliya oo waxyaabaha aan ka sheekeyn karno qibrada aan ka qaadan karno in dunida caalamka in sida ay ku sheegto Soomaaliya inay tahay wadamada ugu musuqmaasuqa badan waa mid cad oo meesha taalo in marka waxa la rabaa in laga gudbo dhalinyarada Soomaaliyeed tahriib in uu soo yaraaday in runtii ma ahan wax nidaam oo dowli ah ka shaqeysay waa si nidaam kale oo Ilaahay uu dabiici u soo yareeyay dadka dhalinyarada markasto hadii shaqo la abuuro waa muhiim hadda lacagtan 1.6 million oo US dollar waa lacag badan beeraha tiknoolajiyada kalluumeysiga tamarta dadka xirfadooda leh ee aqoonteeda leh ee u baahan in la kaalmeeyo ee mudan hadii dadkaas la mariyo waxay dhali kartaa wax badan inkastoo nambarka dadka Soomaaliyeed dhalinyarada laga soo xulay 304 iyo lacagta markaa fiiriso ay aad u kala badan yihiin walow ra-iisul wasaaraha uu caddeeyey inay tahay wejigiisa koowaad iyadana in laiskala xisaabto ma la rabaa midda ballanqaadka safiirka Mareykanka Soomaaliya uu fadhiyo uu ballanqaaday oo ah in 500,000 ilaa iyo 1 million oo qof oo Soomaali ah sanadka soo socda 2024 waxbarasho la siin doono deeqa waxbarasho waa mashruuc aadi aad muhiim u ah dadka in dalku wax u soo bartaan ay u yimaadaan in waxa markasta aan dhahayaa ha la ilaaliyo musuqmaasuqa iyo isdabamaryada dadkana waxa ay leeyihiin si wanaagsan ha loogu maamulo
Cali adoo ka warqabo xaaladda Soomaaliya xilligan ka jirta haddii maalgelinta sidii loogu talagalay aan loo maamulin oo musuqmaasuq u dhaco maxaa isdhihi kartaa way ka dhalan kartaa
actually waxa waye xaqiiqatan waxa ka dhalan karo arima aad u xun dhalinyaradu aan ka soo qaadanay tusaale ahaan dhalinyaradu hadda wax camal ah hayaan male intooda badan shaqo ma hayaan taasoo dhalinyaradu ku qasbaysa actually oo gelinayso inay waxyaalo aan wanaagsanayn loo bulshada dhibaato u ah inay sameeyaan oo ay ka mid tahay inay isbaara dhigtaan badda galaan hataa waxaa dhacdo sidaan warka ku hayno in dhalinyaro badan oo scholarship la siiyay oo dibadda loo diray meeshii wax ka baran lahaayeen inay tahriibeen maxaa yeelay taas laba shay sabab u ah markay soo noqdaan oo hubaal la'aan ay ka jirto hubaal la'aan xoogan ay ka jirto inay shaqo heli doonaan number 1 number 2 oo ah inay og yihiin in corruption badan ka jiro xataa shaqo haday jirto ay ku adag tahay inay helaan hadaysan aqoonin qof sare oo meesha fadhiiso marka waxyaalaha soo dhan hadii laga saaro oo dadkii la dhiri galiyo oo dhalinyarada wax la soo baray mashaariicdaas loo furo waxaan aaminsanahay in tahriibku yaraana waxaan aaminsanahay in nabadgelyadu soo hagaagayso maxaa yeelay nabadgelyada nabadgelyada daradaan wada ka jirto wadanka waxaa sabab u ah oo u weyn shaqo la'aanta dhalinyarada because wiilku markuu gabadhu ay gaarto 18 ay maalinka sugurigooda ka soo toosto fikrada xun inay qaadato oo ama ay ku noolaato ama ay ku dhimatay noqonaysa waxayna ka mid tahay dhibaatooyinka mashruucda lagu wareerinayo haddii mashruucaas laakiin si wanaagsan loo sameeyo soo xulitaanka dadka oo dad ku haboon la soo xulo waxay dhiirigelin u tahay kuwa soo socda
okay calaama maasantahay muuse mashruucan waxaa wada dowladaha Soomaaliya iyo Mareykanka sida muuqatana waxaa kaaga jira shaki qaabka loo maamuli doono yay tahay inay dabagal ku sameeyso ama ogaato sida loo maamulayo
horta maasha shakiga markasta uu yimaada qormada ugu dambeysay maal dhaxaas laga soo qoray Soomaaliya waxa ka mid noqotay wadamada adduunka ugu musuqmaasuqa badan runtii oo sanadka la soo dhaafay aniga waxaan joogay ilaa bisha 7 san sheegay way jirtaa hadda ardaydan dadkan dhalinyarada shaqo abuurka loo soo binaayo ani waxaan ku suganahay magaalada Beledweyne caasimada gobolka Hiiraan ra-iisul wasaare wuxuu afkiisa ku cadeeyey in ay ka mid yihiin 304 shaqo abuurka loo soo binayo dhalinyarada ah ay maalgelinta ku soo binayso dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka iskaashanayo iyo bangiyada sida gaarka ah loo leeyahay oo antuhum ka saaray oo rabo taas in xogood nolo cadeeyo bangiyada sida gaarka loo leeyahay wixii noqdaan lacagtu 1.6 million ay tahay isla xisaabtan ku wax ceebama in wax la isla daba galan wax ay ma marka in dawladda dhexe waa inay soo ogaata dadkaas inay yihiin dad mudan loo soo diray inay yihiin dad nadiif ah in haddana wixii lagu maal galiyay ay ku shaqada ku qabteen ay haayaan in arinta lagu hubiyo kaliya weyn
inta waxa ku idil xubinteena dood gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
marka la dhageystayaal dhammaantii mafiid waxaana wanaagsan xubintaasi dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane haddaynu intaasi kaga nimaadno gabagabada idaacadda fiidnimo aynu maraynaa markana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Sharif Cabdallah.
نفسي هايغا قادنو على فقاتي ويقايا قضا دانج علايا ايني ادي قرقاري
heestaasi uu ku luqeynaya fanaanka Sharif Cabdallah ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenni fiidnimo oo idinla socodsiinayeena Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan.
روح قا
Gogol baalage, ala garwa qatora.